Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី ក្នុង ការ ផ្សាយ របស់ VOA សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សុក្រ ទី 18 ខែ មករា ឆ្នាំ 2019 នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតទៅនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកដូណាល់ត្រាំអាចខុបខិតជាមួយរុស្ស៊ីតែមិនពាក់ព័ន្ធលោកប្រធានាធិបតីទេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារឹតបន្តឹងការគៀបសង្កត់ខ្លាំងឡើងតាំងពីមានការបោះឆ្នោតដោយអាម៉ាស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានព្យាយាមសម្របសម្រួលកិច្ចប្រជុំសង្គ្រោះដំណើរការសន្តិភាពអាហ្គានីស្ថាន
អ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកចៅសន្និសិទ្ធព័រមៀនឆ្លើយតបនឹងសហភាពអឺរ៉ុបដែលសម្រេចយកពន្ធអង្គកម្ពុជាហើយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីតំណាងរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃការផ្តល់ឋានៈអនុគ្រោះ GSP ដើម្បីនាំចូលទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនបង់ពន្ធនិងសេចក្តីរាយការណ៍ពីគីមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនដើម្បីបង្កើនឥទ្ធិពលចរចាជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណបាទ
លោករ៉ូឌីហ្គូលីយ៉ានីដែលជាមេធាវីម្នាក់របស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានទទួលស្គាល់ថាមន្ត្រីមួយចំនួនក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំកាលពីឆ្នាំ2016នោះប្រហែលជាបានខុបខិតជាមួយរុស្ស៊ីដើម្បីជួយឲ្យលោកឈ្នះឆ្នោតប៉ុន្តែនិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំមិនពាក់ព័ន្ធទេលោកហ្គូលីយ៉ានីអតីតចៅហ្វាយក្រុងញូវយ៉កបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ CNN កាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធថាខ្ញុំមិនដែលនិយាយថាគ្មានការខុបខិតក្នុងយុទ្ធនាការឬគ្មានការខុបខិតរវាងមនុស្សក្នុងយុទ្ធនាការនោះទេលោកនិយាយថាมันមានភស្តុតាងណាមួយដែលថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានប្រព្រឹត្តអក្រកម្មដោយរួមគំនិតជាមួយរុស្ស៊ីលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធទិន្នន័យរបស់គណៈកម្មការជាតិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេការលើកឡើងជាថ្មីរបស់លោកហ្គូលីយ៉ានីអំពីការពាក់ព័ន្ធរបស់យុទ្ធនាការរបស់លោកត្រាំជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនោះគឺខុសពីអ្វីដែលលោកត្រាំបានបង្ហោះយ៉ាងហោចណាស់13ដងតាម Twitter ថាយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតដ៏ជោគជ័យរបស់លោកមិនមានការខុបខិតជាមួយរុស្ស៊ីទេការពីខែមុនលោកត្រាំបាននិយាយនៅលើ Twitter ថាពួកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមិនអាចរកឃើញភស្តុតាងដែលភ្ជាប់រវាងយុទ្ធនាការរបស់លោកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីទេប្រទេសរុស្ស៊ីបានចោទចោលការសន្និដ្ឋានរបស់ផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់អាមេរិកដែលថាភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតដើម្បីជួយឲ្យលោកត្រាំឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតនោះនៅថ្ងៃនេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានសរសេរនៅក្នុងរបាយការណ៍ពិភពលោកឆ្នាំ2019របស់អង្គការនេះថានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រើការបង្ក្រាបលើសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រើការបោះឆ្នោតមិនតាមប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីពង្រឹងការក្តាប់អំណាចរបស់លោកតាមប្រព័ន្ធឯកបកកាលពីឆ្នាំ2018គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបន្ថែមការបង្ក្រាបលើគណៈបកប្រឆាំងលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកមេដឹកនាំសហជីពនិងសកម្មជនដទៃទៀតអញ្ញាធិបតេយ្យបានប្រើប្រព័ន្ធតុលាការនយោបាយនិងពុករលួយធ្វើជាអាវុធនយោបាយដើម្បីកាត់ទោសអ្នកគ្រប់គ្រងសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកដែលមានទស្សនៈប្រឆាំងក្នុងឆ្នាំ2018លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយប្រមាញ់អ្នករិះគន់រំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់និងរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលធានាថាការគ្រប់គ្រងបែបផ្តាច់ការរបស់លោកប្រកាសជានឹងបន្តនេះបើតាមលោក Brett Adam ប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំអាស៊ីលោកហ៊ុនសែនបានរំលឹកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដែលមានគោលបំណងបង្កើតឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាខណៈដែលហត្ថលេខីជាច្រើនទៀតរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានងាកមុខចេញធ្វើមិនដឹងរដ្ឋាភិបាលបានរឹតបន្តឹងលើសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពជួបជុំគ្នាដោយសន្តិវិធីដោយអនុម័តវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងច្បាប់សហជីពរួមទាំងច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងធ្វើវិសាស្ត្រនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញផ្សេងៗសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យមានការកែលម្អសិទ្ធិមនុស្សដោយធ្វើច្បាប់ Magnitsky Act សម្រាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យស្របពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបធ្វើការពិនិត្យមើលឡើងវិញជាផ្លូវការនៅការអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មលើគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធ Everything but Arms ដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសកម្ពុជារួចពីការបង់ពន្ធជាង600លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំទន្ទឹមនឹងនេះដែរចិនបានវិនិយោគរាប់ពាន់លានដុល្លារទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយមិនគិតពីសិទ្ធិមនុស្សលោកម្រិតអាដាមបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានបង្ហាញភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាដោយដកមូលនិធិគាំទ្រការបោះឆ្នោតនិងមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតហើយទីបំផុតបានដាក់ទណ្ឌកម្មដើម្បីលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សទាមទារមានកំណែទម្រង់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសម្ចាស់ជំនួយផ្សេងផ្សេងទៀតគួរតែធ្វើតាមហើយឲ្យលោកហ៊ុនសែនទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើរំលោភបំពានរបស់លោកប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានពង្រឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរក្សាការសន្តិភាពរវាងអាមេរិកនិងពួកតាលីបង់អាហ្វហ្គានីស្ថានដោយការព្យាយាមរៀបចំកិច្ចប្រជុំរវាងមេដឹកនាំការចរចារបស់អាមេរិកជាមួយនឹងអ្នកតំណាងក្រុមបះបោនេះបើតាមប្រភពព័ត៌មានដែលបានប្រាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានផ្លូវការទាំងនេះហាក់ដូចជាមានទំនុកចិត្តអំពីការជួបគ្នារវាងភាគីទាំងពីរប៉ុន្តែបានអះអាងថាជោគជ័យឬបរាជ័យនៃដំណើរការសន្តិភាពរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានគឺអាស្រ័យទាំងស្រុងទៅលើអ្នកចរចានៃភាគីទាំងពីរក្តីបារម្ភនេះកើតមានឡើងប្រមាណម៉ោងក្រោយពីលោកហ្សាម៉ៃខាលីហ្វាតប្រធានបេសកកម្មពិសេសរបស់អាមេរិកសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយអាហ្វហ្គានីស្ថានបានទៅដល់រដ្ឋធានីប៉ាគីស្ថានចំពេលមានការរំពឹងទុកថាជំនួបដោយផ្ទាល់អាចធ្វើឡើងរវាងគណៈប្រតិភូរបស់លោកនិងពួកអ្នកចរចាតាលីបង់ក្នុងអំឡុងពេលលោកស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសនោះមុនពេលលោកចាក់ចេញពីទីក្រុងកាប៊ូលកាលពីថ្ងៃពុធលោកកាលីសាតបានប្រាប់ក្រុមនាយកព័ត៌មានថាការចរចាជាមួយនឹងពួកតាលីបង់នឹងកើតឡើងឆាប់ៗនេះជាអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើតែលោកមិនបានបញ្ជាក់ព័ត៌មានលម្អិតទេមន្ត្រីដែលតំណាងឲ្យក្រុមបបោមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួរអំពីស្ថានភាពចុងក្រោយនេះទេប្រពន្ធផ្លូវការនៅក្រុងអ៊ីស្លាមអាបាតរំពឹងថានឹងមានការជឿនលឿនសំខាន់ៗនៅប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះប៉ុន្តែមិនបាននិយាយលម្អិតទេទន្ទឹមនឹងនេះដែរប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាស្រាហ្គានីបានទូរស័ព្ទទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកអ៊ីមរ៉ាន់ខាន់កាលពីថ្ងៃពុធហើយបានពិភាក្សាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីសន្តិភាពនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
នៅថ្ងៃសុក្រនេះសហភាពអឺរ៉ុបនឹងចាប់ផ្ដើមយកពន្ធគយលើការនាំចេញអង្ករកម្ពុជាទៅតាមការស្នើសុំរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីដែលបានចោទថាចំនួនអង្ករដ៏ច្រើនរបស់កម្ពុជានិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផលចំណេញកសិកររបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រៀមខ្លួននឹងឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះការយកពន្ធនេះតាមរយៈសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយតែសន្និសីទនោះត្រូវលុបចោលវិញលោកហូរ៉ាត់សម័យនីវីអូអេជួនសក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលខ្មែរនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានលុបចោលសន្និសីទព័ត៌មានស្តីអំពីការសម្រេចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការយកពន្ធគយលើការនាំចេញអង្ករកម្ពុជាដោយត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមដើម្បីពិនិត្យឯកសាររាប់សិបទំព័រតែកិនការយកពន្ធនេះនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឈរនៅចំពោះមុខម៉ាស៊ីនកាមេរ៉ានិងក្រុមអ្នកកាសែតលោកសៀងថៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានស្រែកសួរសហការីលោកអំពីចំនួនទំព័រឯកសារដែលនាំដល់ការលុបចោលសន្និសីទព័ត៌មានភ្លាមៗនោះ
ឯកសារផ្លូវការនោះគឺមានសម្រាប់60បើនិយាយសម្រាប់ប្រព័ន្ធរ៉ាមាន64ទំព័រលាយមានជាមួយនឹងបញ្ហាផ្សេងៗពិសេសទៅក្រសួងមានការសម្រាប់ទៅអាចទីស្រ័យយើងពិនិត្យលើឯកសារផ្លូវការបន្តិចដើម្បីយើងធ្វើបន្តកម្ពែទៅឲ្យវាត្រូវទៅតាមអត្ថន័យរបស់ឯកសារផ្លូវការរបស់គេ
លោកសៀងថៃបានប្រាប់អ្នកកាសែតថាក្រសួងនឹងធ្វើសន្និសីទដដែលនេះនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះវេលាម៉ោង 2:30 នាទីរសៀលកាលពីថ្ងៃពុធគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបាននិយាយថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងដាក់ពន្ធលើអង្ករពីកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសុក្រដើម្បីការពារទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបការសម្រេចនេះនឹងចូលជាធរមានរយៈពេល3ឆ្នាំតាមវិធានការការពារកាលពីខែមីនាឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីមានសំណើពីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីចាប់តាំងពីថ្ងៃទី18មករាទៅសហភាពអឺរ៉ុបកំណត់ពន្ធប្រហែល200ដុល្លារសម្រាប់អង្ករ1តោនក្នុងឆ្នាំទី1ហើយ ទម្លាក់ពន្ធមកនៅត្រឹម$132នៅឆ្នាំទី2និងនៅត្រឹម$109នៅឆ្នាំទី3ប្រទេសកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងប្រឈមការបាត់បង់ការអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់ការនាំចូលទំនិញទៅទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេក្នុងពិភពលោកដោយសារតែមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែទណ្ឌកម្មដែលអាចនឹងកើតមាននេះគឺដាច់ដោយឡែកពីវិធានការការពារទីផ្សារអង្គរអឺរ៉ុបនៅអឺរ៉ុបស្រូវមានដាំនៅក្នុងប្រទេសចំនួន8នៅអឺរ៉ុបភាគខាងត្បូងពីប្រទេសព័រទុយហ្គាល់ទៅប៊ុលហ្គារីគណៈកម្មការដែលត្រួតពិនិត្យគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មនៅអឺរ៉ុបបានស្នើវិធានការយកពន្ធគយនេះកាលពីឆ្នាំមុនទៅតាមសំណើរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីប៉ុន្តែមិនទទួលបានសម្លេងគាំទ្រភាគច្រើនទេក្នុងចំណោមរដ្ឋទាំង28របស់សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីខែធ្នូដោយសារមិនមានមតិយោបល់ប្រឆាំងពីគណៈកម្មាធិការពាក់ព័ន្ធគណៈកម្មការដែលត្រួតពិនិត្យគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មនៅអឺរ៉ុបបានធ្វើការសម្រេចចិត្តនេះជាចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះប្រទេសកម្ពុជានិងភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីកម្មវិធីពាណិជ្ជកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបឈ្មោះគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែសភាវុឌ្ឍឬហៅថា EBA ដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចបំផុតក្នុងពិភពលោកអាចនាំទំនិញភាគច្រើនទៅលក់នៅទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបដោយមិនបាច់បង់ពន្ធគយប៉ុន្តែគណៈកម្មការដែលត្រួតពិនិត្យគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មនៅអឺរ៉ុបបាននិយាយថាការស៊ើបអង្កេតបានបញ្ជាក់ថាការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃការនាំអង្ករពីប្រទេសកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កសិករសហភាពអឺរ៉ុប VOA ព្យាយាមសួរបញ្ជាក់បន្ថែមពីលោកសៀងថៃថាតើកម្ពុជាមានការសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចនេះឬក៏ការសម្រេចនេះវាមិនយុត្តិធម៌ចំពោះកម្ពុជាឬយ៉ាងណានោះអ្នកនាំពាក្យរូបនេះមានប្រសាសន៍ថា
បាទយើងអាចដឹងបានបងក៏អាចដឹងដែរខ្ញុំអត់ឆ្លើយបើយើងអាចដឹងដែរយុត្តិធម៌យុត្តិធម៌ហ្នឹងណាហើយស្អែកឆ្លើយជូនណាបាទខ្ញុំតែ
កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ក្រុមអ្នកផលិតនិងនាំអង្គរចេញពីប្រទេសកម្ពុជាបានថ្លែងពីការបារម្ភធ្ងន់ធ្ងរចំពោះវិធានការទប់ស្កាត់របស់សហភាពអឺរ៉ុបមកលើអង្គរដែលមានប្រភពដើមចេញពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចហើយថាវិធានការទប់ស្កាត់ណាមួយអាចផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានទៅលើការធ្វើស្រែរបស់កសិករខ្មែររាប់លាននាក់ពួកគេបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាវិធានការទប់ស្កាត់នានានឹងក្លាយជាដំណើរថយក្រោយមួយទៅលើការខិតខំយ៉ាងសម្បើមដែលបានកសាងឧស្សាហកម្មអង្ករនៅកម្ពុជានិងជួយកសិករកម្ពុជាឲ្យមានជីវភាពល្អប្រសើររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
តំណាងរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃការផ្ដល់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ GSP ដើម្បីនាំចូលទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនបង់ពន្ធក្នុងពេលដែលសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកស្នើច្បាប់ដើម្បីកាត់ផ្ដាច់ដោយសារតែការមិនគោរពតាមបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សលោកម៉ែនកំសែងនៅ VOA ជួនសក្តិរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington
តំណាងក្រុមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាយល់ថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP មានសារៈសំខាន់សម្រាប់បង្កើតការងារនៅកម្ពុជាហើយបានសូមឲ្យពង្រីកដល់ផ្នែកផលិតស្បែកជើងទៀតប៉ុន្តែសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្នើឲ្យសាររើឡើងវិញនឹងអាចឈានទៅកាត់ផ្ដាច់បើកម្ពុជាមិនគោរពតាមសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោក Ken Lu អគ្គលេខាធិការនៃសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា GMAC បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាសមាគមកំពុងតែធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនច្បាប់ដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលសភាសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបញ្ចូលផលិតផលស្បែកជើងនៅក្នុងកម្មវិធីលើកលែងពន្ធ GSP ផងដែរសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបានធ្វើកិច្ចការនេះតាំងពីឆ្នាំ2017ហើយលោក Ken Lu យល់ថាបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដល់ផ្នែកនេះគឺនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគទុនមើលឃើញពីភាពតាក់ទាញហើយវិនិយោគលើវិស័យនេះទៀត
Obviously if duty preference is granted for certain tariff lines then certainly that would be an attract
ប្រកបណាស់ប្រសិនបើឋានៈអនុគ្រោះពន្ធត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យផ្នែកណាមួយនោះគឺជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគទុននិងអ្នកកម្មង់ទិញចង់ផលិតទំនិញនោះ
ផលិតផលស្បែកជើងរបស់កម្ពុជាមានចំនួន$700,000,000ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយកាលពីឆ្នាំ2017កម្ពុជាបាននាំចូលសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន$271,000,000ដោយបង់ពន្ធធម្មតាសមាគម GMAC បានឲ្យដឹងថាពន្ធនាំចូលលើផលិតផលស្បែកជើងគឺមានចំនួន 10.8% បច្ចុប្បន្នផលិតផលកម្ពុជាដែលនាំចូលសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមកម្មវិធី GSP ភាគច្រើនគឺផលិតផលបម្រើដល់ការធ្វើដំណើរ ដែលមានដូចជាវ៉ាលីសកាបូបស្ពាយកាបូបយួរដៃនិងកាបូបដាក់លុយជាដើមកាលពីឆ្នាំ2017កម្ពុជានាំផលិតផលផ្នែកធ្វើដំណើរនេះចូលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងបរិមាណ400លានដុល្លារបើគ្មាន GSP ទេទំនិញទាំងនេះអាចត្រូវយកពន្ធគយរហូតដល់ 20% ដែលត្រូវជា80លានដុល្លារកាលពីសប្តាហ៍មុនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក2នាក់បានស្នើច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាដើម្បីតម្រូវឲ្យរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំពិនិត្យសាររើឡើងវិញលើឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដែលកម្ពុជាទទួលបានហើយអាចនឹងត្រូវព្យួរឬលុបចោលប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានតម្រូវក្នុងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេការស្នើច្បាប់នេះកើតមានឡើងស្របពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែដំណើរការដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរាល់មុខទំនិញលើកលែងតែសព្វាវុធ EBA ពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរការរួមគ្នារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបកើតមានឡើងក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្ក្រាបលើប្រព័ន្ធព័ត៌មានឯករាជ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណបកប្រឆាំងលោកខេនលូបានបញ្ជាក់ថាបើសិនជាពិនិត្យមើលលើហេតុផលនៃការចេញច្បាប់នេះគឺមិនសមហេតុផលនោះទេលោកបានបន្ថែមទៀតថា
However everything still is dependent on the senators and the congressmen
ប៉ុន្តែអ្វីៗអាស្រ័យលើសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងសមាជិករដ្ឋសភានៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាការពិតយោបល់របស់យើងគឺថាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះនឹងមិនត្រូវបានអនុម័តទេដោយសារតែវានឹងមិនយុត្តិធម៌ចំពោះកម្មករកម្ពុជាដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនេះ
លោកខេនលូបន្ថែមទៀតថាគឺអ្នកកំងទិញអាមេរិកាំងនិងអ្នកប្រើប្រាស់ក៏ទទួលផលពីប្រព័ន្ធ GSP នេះដែរ
It is not manufacturer in Cambodia that is saving it is US companies that are importing or companies that are importing such goods into US that's actually saving
មិនមែនអ្នកផលិតនៅកម្ពុជាទេដែលសន្សំថវិកាបានគឺក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងដែលនាំទំនិញទាំងនោះចូលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសន្សំលុយបានពិតប្រាកដមិនមែនអ្នកផលិតទេយើងអត់បងពុននាំចូលទេនៅទីបំផុតគឺអ្នកប្រើប្រាស់ដែលជាអ្នកទិញផលិតផលដែលមានតម្លៃថោក
លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយល់ថាការស្នើច្បាប់នេះគឺជាសេរីភាពរបស់អ្នកនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកម្ពុជាមិនជំទាស់ទេប៉ុន្តែកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមរស់នៅដោយឯករាជ្យនិងម្ចាស់ការមួយចំនួនធំហើយ
ដូច្នេះមានអ្វីដែលយើងខ្លាចគឺខ្លាចនៃការស្វែងរកដាក់ពន្ធកម្មដល់កម្ពុជាពីព្រោះកម្ពុជាជួបពន្ធកម្មដ៏អាក្រក់នៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងដូចជាការពន្ធកម្មរត់ចោលកម្ពុជានៅក្នុងសម័យកាល70ហើយបន្ទាប់មកនៅចុងនៃសម័យកាល79ក៏គេដាក់ពីពន្ធកម្មលើកម្ពុជាទាំងសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាការនីតិទូតហើយដោយគេទាំងនោះនឹងបានគេទៅគ្រប់គ្រងពួកខ្មែរក្រហមដែលក្រុមគៀតតកលំហែង
ដើម្បីទទួលបានឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ GSP កម្ពុជាត្រូវគោរពលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលរដ្ឋសភាជាតិដាក់ចេញក្នុងនោះមានដូចជាការគោរពសិទ្ធិកម្មករលុបបំបាត់ពលកម្មកុមារនិងការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាជាដើមលោកច័ន្ទសុផលនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយលើកឡើងថាស្ថានភាពសិទ្ធិពលករមានការប្រសើរឡើង
កន្លងមកបើតាមតកាងទៅនៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជារបាយការណ៍ផ្សេងៗយើងឃើញថាលក្ខខណ្ឌការងាររបស់កម្មកររោងចក្រមានការកើនឡើងមានការប្រសើរឡើងដូចជាប្រតិវត្តិចិត្តមានការកើនឡើងល្អក្នុងរយៈពេល5 6ឆ្នាំកន្លងមកហើយក៏មានរបបសន្តិសុខសង្គមមានការកែប្រែមួយចំនួនជាវិជ្ជមានវាមានចំណុចអវិជ្ជមាននៅតែមានអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងនិយាយជាឋានៈរួមយើងឃើញថាមានការរំអប្រសើរជាងបច្ចុប្បន្នទៀត
លោកច័ន្ទសុផលបន្ថែមថាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតយ៉ាងយូរនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាចេញផុតពីឋានៈប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចគឺអាចនឹងបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដូចគ្នាគ្រាន់តែថាបើការបាត់បង់នៅពេលនេះគឺមានការប៉ះពាល់ខ្លះលោកបន្ថែមថាកម្ពុជាត្រូវកែតម្រង់ខ្លះដោយកាត់បន្ថយរបាំងផ្សេងៗដូចជាការចំណាយក្រំតុកជាដើម
អាចថាមានការប៉ះសង្កេតទៅដល់សហគមន៍មួយចំនួនហើយក៏ដូចជាអាចថាជួយឲ្យកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចយើងថមថយចុះខ្លះក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំប៉ុន្តែបើសិនជាដោះស្រាយបានល្អវាជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែរឹងតឹងរឹងមាំបានល្អទៅមុខទៀតណាពីរួមខ្ញុំយល់ថាកម្ពុជាអាចប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់គ្នាអាចថាអាចដើរទៅខ្លួនឯងបានគាត់ថាដំបូងវាពិបាកអាចមានការជឿចាក់ខ្លះបាទ
កម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលទទួលបានឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចដូចជាភូមា សូម៉ាលីទីម័រខាងកើតនេប៉ាល់រវ៉ាន់ដាកុងហ្គោនិងយេម៉ែនជាដើមប្រទេសកម្ពុជានាំទំនិញចូលទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកសរុបជាង3,265 លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2018ភាគច្រើននៃទំនិញទាំងនេះគឺសម្លៀកបំពាក់ខោអាវចាក់ស្បែកជើងស្បែកនិងផ្លាស្ទិករាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញហើយបន្ទាប់ពីបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីសប្តាហ៍មុនមកទាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្ជុងយ៉ាងនិងទាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងសុទ្ធតែមិនបានផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គីមចុងអ៊ុននោះទេដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបានធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលមានការរៀបចំសម្រាប់ជំនួបលើកទី2ដែលអាចទៅរួចរវាងគីមចុងអ៊ុននិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំគីមចុងអ៊ុនប្រហែលជាសង្ឃឹមថានឹងប្រើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសចិននេះដើម្បីបង្កើនឥទ្ធិពលមានប្រៀបរបស់លោកក្នុងការចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោក William Gallo នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោក P. Sapieda ប្រើសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី4របស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un ទៅកាន់ប្រទេសចិននៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំមកនេះគឺជាការរំលឹកឲ្យឃើញថាទោះបីជាមានការដាក់ទណ្ឌកម្មពីអន្តរជាតិក៏ដោយក៏លោក Kim Jong-un មិនមែនឯកោដោយតែលោកធ្លាប់ពីមុនមកនោះទេដោយការប្រជុំលើកមុនៗរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសចិនដែរដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនលើកនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្របសម្រួលនឹងមុនជំនួបមួយទៀតដែលអាចធ្វើឡើងរវាងលោកនិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំលោក Bruce Cleaner នៃអង្គការ Heritage Foundation បញ្ជាក់ដូចនេះថា
I think he's looking for reassurance that China is in his corner that they have his back that when he goes into a meeting with
ខ្ញុំគិតថាលោកគឹមចុងអ៊ុនស្វែងរកការធានាមួយដែលថាប្រទេសចិនគ្រប់គ្រងលោកដូច្នេះនៅពេលដែលលោកមានជំនួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំលោកនឹងមានគោលជំហរមួយដ៏ខ្លាំងក្លា
ការយល់ឃើញដូចនេះគឺគ្រប់គ្រងដោយសន្ទរកថាឆ្នាំថ្មីនេះពេលថ្មីថ្មីនេះរបស់លោកគឹមចុងអ៊ុនដែលនៅក្នុងសន្ទរកថានោះលោកបានគម្រាមស្វែងរកមាគ៌ាថ្មីទៅមុខប្រសិនបើការចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមិនមានដំណើរការល្អដូច្នេះដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនលើកនេះគឺប្រហែលជាអាចធ្វើឲ្យលោកគីមចុងអ៊ុនពង្រឹងការគម្រាមរបស់លោកដូចនេះបានលោក Douglas Paul នៃអង្គការ Carnegie Endowment for International Peace បញ្ជាក់ថា
I think it shows that he is not alone that he has diplomatic support from China and he cannot be
ខ្ញុំគិតថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបង្ហាញថាលោកគីមចុងអ៊ុនមិនឯកោនោះទេហើយលោកមានការគ្រប់គ្រងផ្នែកការទូតពីប្រទេសចិនក៏ដូចជាបង្ហាញថាគ្មាននរណាអាចធ្វើឲ្យលោកឯកោនោះទេខ្ញុំគិតថានេះគឺជាគោលបំណងចម្បងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ
តាំងពីជំនួបលើកទី1រវាងលោកត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុនកាលពីឆ្នាំមុនមកទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហាក់ដូចជាមានភាពជាប់គាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាមទារឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចាត់វិធានការលះបង់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនចំណែកឯកូរ៉េខាងជើងវិញទទូចឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលើកលែងការដាក់ទណ្ឌកម្មឬក៏ឲ្យមានការបញ្ចប់ជាផ្លូវការចំពោះសង្គ្រាមកូរ៉េជាមុនសិនប៉ុន្តែលោកត្រាំនៅតែអះអាងថាការចរចានេះគឺដំណើរការល្អជាធម្មតាលោកត្រាំនិយាយដូចនេះថា
North Korea we're doing very well and again no rockets no rockets
រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងពួកយើងបានធ្វើល្អខ្លាំងណាស់ជាថ្មីម្ដងទៀតយើងមិនឃើញមានការសាកល្បងគ្រាប់រ៉ុកកែតអ្វីទៀតនោះទេពួកយើងធ្វើបានល្អខ្លាំងណាស់
ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគភាគច្រើនដូចជាលោក Robert Manning ដែលជាអតីតមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកជាដើមគ្មានសុតិធិនិយមចំពោះរឿងនេះទេលោក Robert Manning បញ្ជាក់ដូចនេះថា
I think our leverage is diminishing and I think the Kim visit to China is the latest
ខ្ញុំគិតថាឥទ្ធិពលមានប្រៀបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែបាត់បង់ហើយហើយខ្ញុំគិតថាដំណើរទស្សនកិច្ចថ្មីចុងក្រោយបំផុតរបស់លោកគឹមចុងអ៊ុនទៅកាន់ប្រទេសចិននេះគឺជាឧទាហរណ៍ស្រាប់
លោកគីមចុងអ៊ុនធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនលើកនេះគឺដើម្បីព្យាយាមបង្ហាញឲ្យពិភពលោកឃើញថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកមិនផ្ដល់នូវអ្វីដែលលោកចង់បានលោកក៏មានជម្រើសផ្សេងទៀតផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sapieda VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណ
តទៅនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជញ្ជក់សវណ្ណបាទ
សេតវិមានបានប្រកាសការពីថ្ងៃពហុថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបង្ហាញយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីអំពីប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលដែលមានមូលដ្ឋានលើអាកាសលោកត្រាំនឹងបង្ហាញព័ត៌មានលម្អិតអំពីអ្វីដែលគេហៅថា Missile Defense Review គឺការពិនិត្យប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលនៅក្រសួងការពារជាតិនៅជាតិរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនការត្រួតពិនិត្យនេះបានសន្និដ្ឋានថាកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវពង្រីកនិងលើកកម្ពស់បច្ចេកវិទ្យាការពារជាតិដែលមានមូលដ្ឋានលើអាកាសដើម្បីប្រឆាំងនឹងប្រព័ន្ធសភាវុធទំនើបដែលបង្កើតឡើងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីចិនកូរ៉េខាងជើងនិងអ៊ីរ៉ង់មន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់មួយរូបបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះតម្រូវឲ្យមានការដាក់ឧបករណ៍ចាប់ចលនាក្នុងលំហអាកាសដើម្បីឆ្លើយតបយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងការចាប់និងកំទេចមីស៊ីលរបស់សត្រូវក្នុងអាកាសមន្ត្រីរូបនេះបាននិយាយថារដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជឿថាការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធការពារដែលមានមូលដ្ឋាននៅលើអាកាសនេះគឺជាជំហានប្រកបនិយមដើម្បីត្រៀមជាមុនប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងពីបរទេសការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធការពារក្នុងអាកាសនេះនឹងធ្វើចប់ស្របពេលជាមួយនឹងកម្មវិធីអន្តរជាតិយោធារបស់អាមេរិកដទៃទៀតរួមទាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរចំនួនថ្មីដែលទទួលបានថវិកាច្រើនពាន់លានដុល្លារយោងតាមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សឲ្យដឹងថាឆ្នាំ2018ជាឆ្នាំដ៏អាក្រក់មួយសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកក្រុមសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភជាពិសេសអំពីប្រទេសស៊ីមបាវេនិងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោជាកន្លែងដែលបញ្ហាពីឆ្នាំចាស់បានឆ្លងចូលមកដល់ឆ្នាំថ្មីនេះមានការចាប់ខ្លួនការវាយដំនិងអំពើជាច្រើនទៀតដែលសកម្មជននិយាយថាជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដែលរីករាលដាលឡើងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសស៊ីមបាវេមានភាពអាប់អួរប៉ុន្មានសប្តាហ៍ក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះលោក Deva Mavinga មន្ត្រីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បាននិយាយថាយើងបានទទួលរបាយការណ៍អំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររាប់បញ្ចូលទាំងការវាយដំការចាប់ពង្រត់ការធ្វើទារុណកម្មការវាយមនុស្សជាក្រុមនៅក្នុងកន្លែងមានមនុស្សច្រើនកកកុញនិងការចូលរួមរបស់គណៈបក SANU PF ដែលកំពុងកាន់អំណាចក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហោះថាចំនួនកុមារអន្តោប្រវេសន៍រាប់ពាន់នាក់ទៀតត្រូវបានគេបំបែកចេញពីក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេគឺច្រើនជាងចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រាំបានទទួលស្គាល់របាយការណ៍ពីការិយាល័យរបស់អគ្គអធិការកិច្ចផ្នែកសេវាសុខភាពនិងមនុស្សបានរកឃើញថាការបំបែកគ្រួសារបានកើតឡើងនៅមុននីតិការដូវកាលវិឆ្នាំមុននៅពេលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសគោលនយោបាយគ្មានការអត់ឱន Zero Tolerance នៅតាមព្រំដែនភាគនិរតីជាថ្មីទៀតលោកស្រី Theresa May នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបានជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត្តលើរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃពុធដែលរៀបចំដោយគណៈបកពលករដែលជាគណៈបកប្រឆាំងអ្នកអធិប្បាយនយោបាយនិយាយថាមានការសន្និដ្ឋានជាមុនថាលោកស្រីនឹងឆ្លងផុតការបោះឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត្តនេះព្រោះតំណាងរាស្ត្រអភិរក្សនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកស្រីនៅអ៊ីឡង់ខាងជើងមិនដែលបោះឆ្នោតស្របនឹងគណៈបកប្រឆាំងទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.